rahmetullahi ve berekatuhu. Günah kebirelerden dersimizi devam ettiremiz. Vallahu alem 19. günah kebire mest kılıcı içimliğine içlik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Sure-i Maide'de Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricisun min ameli şeytani fecetenibuhu leallekum tuflihun. İnnemâ yuridu şeytanu en yuki'a beynekumul adavete vel bagdâ'a fil hamri vel meysiri ve yasuddakum an zikrillahi ve anis salâh fehel entüm müntehum ayetini nazil kıldı. Mest kılıcı içimlik hakkında Allah Subhanehu ve Teala bir denige haram ikelligi hakkında ayet nazil kılmadı. Birinci Sure-i Nahl'de Allah Subhanehu ve Teala özünün nimetlerini zikir kılıp bendelerini agahlantiriyatken orunda Estaizu billah ve min semeratin nakhili tettehizuna minhu sekeran ve rizkan hasene. Maskuluchi içimligini yaxshi rizq mas ekanligiga ishora qildi. Ya'ni maskuluchi ichimlik jahiliyat davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib, rasul bo'lib jo'natilgan davrda har bir odamlarning faxri xuddi hozirgi jahili odamlarning faxri bo'lganga o'xshagan maskuluchi ichimlik bilan ziyofat o'tkazish, maskuluchi ichimlikni yumalab qolguncha ichishlik bilan faxrlanish va shun bilan hayotning shunga qurilgan deb tushunishlik shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo birinchi mana bu oyatda ishora qilib qo'ydiki, va min samarati nakhili tattakhizuna minhu sakaron va rizqon hasana. Ya'ni xurmo meyvalardan sizlar sakar, muskir, maskuluvchi narsalar qilib olasizlar va yaxshi rizq qilib olasizlar. Demak, bu yerda maskuluvchi narsa yaxshi rizq mas ekanligiga ishora qildi. Mana bu mu'minlarning qalblari uyg'ondi bu kalima bilan. Ikkinchi, ular endi mast qiluvchi ichimlikni iymon qalblarga kirgandan keyin bu narsa durustmikin deb so'ray boshlashdilar. Astaizu billah yas'alunaka anil khamri val maysir qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Sizdan ey Muhammad alayhisalom savol qilishadiki, mast qiluvchi ichimlik xamr haqida va maysir qimor haqida so'rashadi. Nima buni hukmidi? Men bu hukmni bayon qilishdan ilgari bir narsaga eslatmoqchiman. Hozirgi vaqtda mast qiluvchi ichimlikning manfaatlari haqida gapiradigan faylasuflar ko'paygan. Buning manfaati bor. Ba'zi o'rinlarda foydalansa buning manfaatini mana fan isbot qildi degan o'zini faylasuf sanagan odamlar bor. Biz ularga aytamizki, bizga manfaatini gapirmang. Bizning manfaatini siz kashf qilganmassiz. Buning manfaatini bizi Rabbimiz Qur'onda bayon qilgan. Lekin bir narsaning harom bo'lishligi faqat unda manfaat yo'liga bog'liq emas. Manfaati bo'lib turib ham harom bo'ladi. Manfaatidan ko'ra uning zarari ko'proq bo'lganligi uchun ham harom bo'ladi deymiz. Aslida biz harom va halol bo'lishlik Alloh subhanahu va taoloning hukmi deb bilamiz. Hech kimning har qanday ko'pchilik bo'lishligidan qat'iy nazar, har qancha o'zini olim sanasin, bir narsaning halol qilish va harom qilishlikka haqqi yo'qdir. Mana bu oyatda mast qiluvchi ichimlikdan va qimordan so'rashadi. qimorboz odamlar ham axir bu qimorni o'ynab yutgan odamlar yetimlarga yordam beryapti va shunga o'xshagan yaxshi ishlarni ham qilyapti-yu deb deydigan faylasuflar bo'lgan emas. Bo'lgan albatta birodarlar. Yo'q bo'lgan emas. Albatta bu hozir ham bor. Manfaat ularning shu kalima bilan ham aytishadi. Rabb subhanahu va taolo kalomida sizdan mas qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi. Siz javobiga aytingki, katta gunoh bor deng ikkovida. Ya'ni mas qiluvchi ichimlik va qimorda katta gunoh bor va odamlarga manfaatlar ham bor deng. Lekin gunohi zarari manfaatidan kattaroq deng. Mana bu endi qalblarni siltadi endi. Ikkinchi bor oyat bu tushdi. Birinchi bor deyishadilar ko'p mufassirlar. Haligi ishorani hisobga olmaganimizda birinchi bor nozil bo'ldi. Bular zarari bor bo'lgan narsaning zararini ko'pligini bilgan mu'minlar bundan voz kecha boshlashdi. Surah Nisoda astaydu billah يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون mana bu oyat nozil bo'ldi. Ey iymon keltirgan kishilar, namozga mast holatingizda yaqinlashmanglar. Hatto sizlar nima o'qiyotganingizni bilinglar. Namoz 5 vaqt namoz. 5 vaqt namozda namozning vaqtlari bir kecha va kunduzga bo'lingan. Agar bir vaqtda mas qiluvchi ichimlikni iste'mol qilsa, namoz vaqtida mas holatda bo'lib qolishligidan qo'rqib ichmay boraverdi. Hatto ichishlikdan o'zini to'xtata olmaganlar kechqurungi oxirgi namozni o'qigandan keyin ichib ertamangacha sal xushiga keladigan bo'lib qoldi. Mana bu avvalgi ishorani hisobga olmaganimizda ikkinchi oyat oldi. Bundan mu'minlar tiyila boshlashdi. Uchinchi oyat mana hozirgi o'qilgan oyat nozil bo'ldiki va hokim oyat. O'tgan oyatlarni mansux qildi. Ey iymon keltirgan kishilar, mas qiluvchi ichimlik, qimor va ansob bular butlar, xoh surat, xoh haykal, xoh boshqa ibodat qilinadigan shaklni olgan hamma butlar, azlom, fol ochishlar bular hammasi rijis, nopok narsa. Najas narsa, shaytonning ishi. Bundan chetlaninglar, shunda najot topasizlar deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatni nozil qildi. Shayton sizlarni o'rtaylarda bu narsalar bilan adovat va bir-biringizni yomon ko'rishlikni vujudga keltirishlikka harakat qilib shuni maqsad qiladi. Mas qiluvchi ichimlik va qimorda xususan hayotning hamma janjalini hamma kelishmovchilikni, hamma adovatlarning vujudga kelishligini tekshiring, mast qiluvchi ichimlik va qimordan vujudga kelgan. Odamlarning o'ldirilishligi, mast qiluvchi ichimlikni ichib, qimorni o'ynab odamlarning o'ldirilishlik oldini olishlikka harakat qilayotgan hay'atlarga insonning kulgisi keladi. Bu misoli shunga o'xshaydiki, bir odamga qo'liga birovni qatl qiladigan qurolni berib turib, albatta shu narsani otsa albatta qurol bilan shu qatl bo'lishligini bilib turib, shunga hatto uning shuni mashqini ham o'rgatib turib, odamni qatl qilmagina deganga o'xshaydi. Chunki qaysi bir jamiyatda mas qiluvchi ichimlik va qimor soyi bo'lar ekan, odamning qatl qilishlik bu jamiyatda ko'payaveradi. O'zining oilalarini ham qatl qilaveradi. Takror aytamiz, 20 tinga atlas chiqmaydi, bo'z chiqadi. Chunki bu narsa o'zi mas qiluvchi ichimlik va qimor Allohning yo'lini zikridan man qiladi, namozdan man qiladi, odamlarning hamma namoz o'qimayotgan odamlarni tekshirsiz, mas qiluvchi ichimlik va qimor bilan mashg'ul bo'lgan odamlar. Mana bu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo fahal antum muntahun til deylarmi dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytganlardek, shu oyat tushganda Tiyil deyilermi degen, intaheyna Rabbana de, intaheyna Rabbana. Tiyildik Rabbimiz deyip, hammaları tiyilistiler. Maskılucu isimliğine, kımarını yokatçılık için cemiyet, İslam cemiyeti pul sarıp kılmadı. Targibat vasitelerini işletmedi. Birar bir hazırki cemiyetler onun zararlarını bayan kılıyetken birar bir nerseni bayan kılmadı. Birinci kalplerinin iman bilen doldurdu. Allah'ın kelamını üçüncü nazil buluşluğu cemiyette en çarkalgen maskılıcı içimlik ve kımarını berbat kılıp taşladı. Şu ayet nazil buldu. Şu ayet nazil bulgende Medine'nin köçelerinden maskılıcı içimlik arıq bulup aldı. Hemme alıp çıkıp töküp taşladı. Şunun için cemiyetteki münker şeriatke zıt bulgenler seni buzuk nerselerinin yokatçılık iman asasıge suyanmaseken iman asasıge suyanmaseken bu nerse iktisadi tenglik için bularını yokatçılık için hareket kılınırken o nerseler berbat bilmeydi. Bular yoku meydi. Bana bu nerse hazırki vaktilerde hem tecrübede vücutke kilgen nerse buldu. Maskılıcı içimliğini kayısı yok açılıkça kattık hareket buldu. Lekin iktisadi tenlik için hareket buldu. Bu nerse hiç kendi fayda vermedi. Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ayeti nazil bulgende şu ayetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil bulgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçilerini, adetleri ayet nazil bulgende şu bir bilgilerini verirdiler. Asaları ya biraz kiyimlerden bir bilgi verirdiler. Ya ayak kiyimlerini verirdiler. Şunu alıp ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurdan keliyip ben deyip şu nerseni korseterdi de şu ayet nazil buldu de. Şu ayet nazil bulgende sahabelerinin littelerini üyeleri de maskılıcı içimlik içlik için tayyar kıp boyun geldi. Hemmeleri içlikle tayyargallik görüştürgen idi. Bu bazılar koliga geldi. Bazılar kuyyatudu. Bazılar labiga abar geldi. Bazılar hople geldi, yutma geldi. Şayet düşkende kuyyatgeller şunu içvaleyi demedi. Kolunu ağzıya bariyatgeller şunu den kegin amel kılıyı demedi. Labiga tekkizip durgeller şu sefergisten kegin amel kılıyı demedi. Hople geldiler hem yutvaleyi demedi. Küpürüp taşladı. Maskılıcı içimlik meneşi künden başlar haram buldu. Kıyamet geçe haramdı. Kımar haram buldu. Çünkü maskılıcı içimlik bilen kımar iki zeynesedir bu. Hayırdan bu basa onu saham var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan hadis-i şerifler, Hakim Abdullah ibn Abbas rivayete asasında bulunan hadiste rivayet kıladılar ki: "İctenibul hamra fe innaha ummul khaba'is. Femen lem yectenibha faqad asa Allah ve rasuluhu ve istahaqqa'l azabe bi ma'siyati Allah ve rasulih." Maskılıcı içimlikten çetleniler. Çünkü o bütün habis, napak nesnelerinin anasıdır. Şundan doğul adamın arası. Kim bundan çetlenmese Allah Resulü'ye asib oldu. Ve azapka Allah Resulü'ye asib olgenliği sebeplik sazavar oldu. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلْهُ نَارًا خَالِيًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kim Allah Resulü'ye asib olsa, Allah'ın çizip koygan, haram deyip çizip koygan çigaresten ötüp haramge ötse, Allah Ta'ala onu ötke kirgizade ebedi bulgan halette. Onge harlovcu azaplar var deyip, mene Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınca. Maskılıcı içimliğinin hemen türleri haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mene İmam Bukhari rivayetlerde kiltirilingen hadis-i şerifte, "Kullu muskirin hamrun ve kullu hamrin haramun ve men şeribel hamra fid dunya ve mat ve lem yetub minha ve huve mudminuha lem yeşrabha fil ahira. İmam Müslim rivayet kılgeller bunu. İmam Bukhari ham bunu rivayet kılgeller. Abu Davud, Tirmizi, Nesai, Behyaki rahimahumullah hammeler rivayet kılgeller. Her bir mest kılucu narsa hamırdır. Kur'an'da haram kılıngan narsanı mest kılucu içimliğini hamır kelimesi bilen keltirgen. Akılını hamara ay satara bekitadı. Bunu içkenden keyin akıl bekiladı. Mecnunga aylanadı. Pul sarıp kılıp cinni boladı. Mana bu hamara yani satara akılını bekitadı. Her bir hamır yani haramdır dediler. Kim hamırını yani Allah haram kılgen şu Kur'an-ı Kerim'de beyan kılgen hamırını dünyada içse ölse tavba kılmazdan ölüp gitken bulsa ve huve mudminu ha mukkasiga ketgan holatda ichib o'lib ketgan bo'lsa, oxiratda Alloh subhanahu va taolo o'zining halol sharoblari bilan jannatda ziyofat qiladi, umrbod abadiy ziyofatxonadagi sharoblardan mahrum bo'ladi dedilar. Shuning uchun bizga ko'p odamlar bu mast qiluvchi ichimlikni hozirgi turli tuman uzundan uzun nomlarini bizga pesh qilishmasin. Mast qiluvchi sifatga ega bo'lsa hammasi harom deymiz. Mana bu hadis sahih va yana ochiq sarih bo'lib ibora bilan aytilgan. Kullu muskirin xamrun deyiladi. Har bir mast qiluvchi narsa xamirdir. Alloh harom qilgan xamir deb e'tibor qiling. Mukkasidan ketib mast qiluvchi ichimligini ichgan kishilarni butparast odamlar bilan barobar qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu na hadis shariflarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mudminul xomri ka'abidi vatanin." Mukkasiga ketib mast qiluvchi ichimligini ichgan odam xuddi butparast odam o'zidir, shunga o'xshagandir dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Umar rivayet kılgen hadis-i şerifte La yedhulul cennete aqqun Ota anasiga aq asi bulgen farzand cennetki kirmeydi. Ve la mudminu khamrin Mas kılucu içimliğini mukkasiden ketip içgen adam ham cennetki kirmeydi. Degen hadis-i şerif rivayet kılgen. Bazı rivayetlerde Selasetun qad harramallahu aleyhimul cennet Üç taifaga Alloh taolo jannat harom qildi. Birinchisi mudminul xamr, mukkasidan ketib mast qiluvchi ichimlik ichgan odam, val aqqu li validayhi, ota-onasiga osiy bo'lgan, va dayyus va huval ladzi yuqirru su'a fi ahlihi. Dayyus, ya'ni dayyus kirmaydi jannatga deydilar. Ya'ni o'zining ayolining nopok yurishiga e'tibor bermaydigan ko'rinishda erkak sifat bo'lgan. Faqat bunday g'ayratsiz bo'lgan Dayyus cennetki kirmeydi dediler. Mukkasiden ketip mas kılucu içimlik içken adamın cezası hazırgı bayan kılıngan sözlerdir buradırlar. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılıngan hadis-i şerifte Mas kılucu içimlik içiyatken vakitte imanda bulmaydı deyip bayan kıyanakallar. Yani iman onda çıkıp dururken taşkarı da buladı kıyanakallar. Şu halette ketse bir iman ketedir. Bunu İmam Bukhari özlerinin sahih topu, camiyus sahih, bu sahihlerde kiltirgeller. Mast qiluvchi ichimlik haqida ko'p kishilar la'natlangan. Imom Ahmad ibn Hanbal, Abdulloh ibn Abbos rivoyati asosida o'zlarining musnadlarida keltirganlarki, Ibn Hibbon ham, Hokim ham o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilar Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu. Atani Jibril alayhi salam. Jibril alayhisalom meni oldimga keldilar. Dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, aytdilarki, "Ya Muhammad, innalloha la'ana al-khamra va 'asiraha va mu'tasiraha va ba'i'aha va mubta'aha va sharibaha va akila thamaniha va hamilaha val mahmulata ilayhi va saqiyaha va mustaqiyaha." Ey Muhammad alayhisalom deb Jibril alayhisalom aytdilar. Alloh taolo mas qiluvchi ichimlikni o'zini ham la'nat qildi. Uning tayyorlagan osir bunisini ham la'nat qildi. Kim mas qiluvchi ichimlikni tayyorlasa Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Alloh la'natladi dedilar. Mu'tasir uning tayyorlab bering deb borgan kishini. Bu odamlar osir buni tayyorlayotgan odamlar mutlaq ichmasligi mumkin birodarlar. İçmezden şunu tayarlagan. Mel'un adam. Tayarla derin deyip bargan adam hem içmezliği mümkün. Mel'un adam. Satuvçi. Mutlaka beş vaxt namazda okusluğu mümkün. Meskuluvçi içimliğini satıp şu necas bilen trilik kıladı. Bu adam mel'un. Allah'ın laneti gidiyor bugün. Mübte'ehe. Satıp olgan. Satıp olgan da içmeydi özü. Satıp olgan. Bu ham mal'un. Sharibaha ichi uchsa cheginda kelyapti birodarlar. Mana shu maraz odamlar uning ichishligiga ko'proq sabab bo'ladi. Shuning uchun ham chegirroq kelayotgan bo'lsa kerak. Sharibaha ichi uchsini Alloh taolo la'nat qildi. Uni tiriklik qilib pulini yegan. Tiriklik qilib pul topib mayda chiyda olib kelsa, maishat qilayotgan ota-onalar bor. Mana bu akila samaniha buning pulini yiyotgan odamlarni Alloh la'nat qildi. Bular ichmaydi. Ichgani alohida la'natlangan. Hamilaha ko'tarib olib borganda ham la'nat qildi Alloh. Val mahmulata ilayhi ko'tarilib oborilgan odamlar ham. Bular ichmaydi. Ichsa albatta mal'un la'nat qator-qator bo'ladi unga. Uni quyib bergan ichmaydi, quyib bergan. Alloh taolo la'nat qildi. Va mustaqiyaha shuni quyib berishligini talab qilgan. Shunga quyib bering degan. Ichmagan. Alloh taolo la'nat qildi. Xamrni o'zini la'nat qildi Alloh taolo. Mas qiluvchi ichimligini. Buni hisobga olmasdan bu shaxslarni hisoblasak 10 ta odam la'natlangandir. Xamr bilan 11 ta narsa la'natlangandir. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, mas qiluvchi ichimligini ichgan odam kasal bo'lsa ko'rgani bormanglar degan ekanlar. La ta'udu shurab al-khamr idha maribu. Hatto mas qiluvchi ichimlikni ichgan odamlarga salom bermanglar degan ekanlar. Abdulloh ibn Umar. Qala la tujalisu shurab al-khamr va la ta'udu marbahum va la tashhadu janaizahum. Ibn bu ba'zi rivoyatlarda hozirga o'qilgan hadis mavzu degan ekanlar, shuning uchun ma'nosini ham aytmaymiz. Lekin rivoyat nuqtai nazardan mavzu. Ammo yuqoridagi hadislar dalolat qiladiki, bu xamrni ichgan odamlarni ko'rgani bormaslik kasal bo'lsa. Ba'zi bir kishilar hozirgi vaqtda savollar ko'payganki, davolanishlik haqida ko'p harom narsalarni ko'ldalang qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharif, Ummu Saloma onamizdan rivoyat qilingan, Imom Bayhaqi bu kishi rivoyat qilganlar, Abdulloh ibn Mas'ud Ahmad ibn bu Abdulloh ibn Mas'uddan ham rivoyat qilingan. Hakim, Alqama, Imam Buxoriy, bular hammalari Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilishgan. shu hadis sharifdagi hadis bizga dalolat qiladiki, harom narsalarda shifo yo'ligiga. Innalloha ta'ala lam yaj'al shifaa ummati fima harrama 'alayha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mening ummatimning shifosini Alloh taolo ummatimga harom qilgan narsalarda qilmadi dedilar. Ba'zi bir odamlar mana bu harom narsani shu dardga ishlatilganda shifo bo'ldi deyshadi. Mumkin shifo bo'lgan bo'lishligi unga. Ammo bu yerda mening ummatimning shifosini Alloh taolo harom narsada qilmadi dedilar. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lsa, Alloh harom qilgan narsada shifo qilmadi. U ummatdan boshqaga mumkin shifo bo'lishligi. Chunki bu yerda hadis shuniga dalolat qilyapti. Harom narsalar haqida dinda yo'q bo'lgan odamlar shifo desa, ularga ajab emas. Ularda harom halol yo'q. Bir narsani harom deb demasligi qiziq ularning. Harom halol Allohning rasuliga unagan, Allohning yakka ma'bud deb tan olgan odamlar halol bo'lmasan, halol bilan harom boshqa Allohga unamagan odamga nisbatan, oxiratga unamagan odamga nisbatan bu halol harom degan narsaning o'zi iste'moli qiziq. Mas qiluvchi ichimliklar qatorida odamni mas qiluvchi moddalar borki, bular insonning butun aqlini tamomiy yo'qotadi. Uning jismini nobud qiladi. Uni butun insonlik xususiyatini yo'qotib boradi. Mana bu narsalar afyun, qora dori, bu narsalarning hammasi mast qiluvchi moddalar, shular hammasi xamir taxtiga daxil bo'ladi. Chunki kullu muskirin xamrun deyilgan. Har bir mast qiluvchi narsa xamir deyiladi. Xamirni Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Shuning uchun mast qiluvchi hamma kashandalarga bog'liq bo'lgan narsalar hammasi haromdir. Chunki sahih hadis bilan kullu muskirin harom. Yigirmanchi gunoh kabira qimor. Hozirgi oyat mana bu qimorning harom ekanligini sarih bayon qilgan. Qimorning qaysi turi bo'lishligidan qat'i nazar. Bu odamlarning mollarini nohaq yeyishlik jumlasidandir. Alloh subhanahu va taolo qimor sabablik shayton o'rtalarda adovat paydo qilishlikka harakat qilishligini, Allohning zikri va namozdan to'sishligini bayon qildi. Qur'oni Karimda va la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil. O'rtalarda molingizni nohaqlik bilan yemanglar dedi. Bular hammasi qimor uslubida bo'lgan hamma o'yinlar hammasi haromdir. Qimor oddiy narsalardan boshlanib, sekin asta harom yo'lga o'tadi. Qimorga olib boradigan amallarning hammasini yoshlarni ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Chunki ular avvalda oddiy narsalar bo'lib, kelajakda bu qimor o'yiniga aylanadi. Shuning uchun bu haqdagi mana shu oyat kifoya qilishligi kerak. Qimor sabablik bu hosil bo'lgan pul haromdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bizlarga takror aytamiz, ba'zi bir qimordan yutib yetimxonalarga yordam beryapmiz degan odamlar buni manfaati bor deb aytmasin. Ular jinoyati ko'pdir. Uning gunohi katta ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qildi. Sarih oyat bilan sobit bo'ldiki, qimorning harom ekanligini. Maysir bu qimordir. Bizi bir yerdagi tilda hamma turlari, xoh narda bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, hammasi bular qimordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Muslimning rivoyatlarida keltirilgan Man la'iba bin narda shir faka'annama sabaga yadahu fi lahmil khinziri va damihi. Kim narda o'yinini o'ynagan bo'lsa, qo'lini to'ng'izdi go'shti qoniga qo'lini suqdi dedilar. Mu'min odam to'ng'izdi go'shiga qo'lini tegishligini o'ylaganda yuragi titrab ketishi kerak. Bu kalima hozir to'ng'iz go'shini og'ziga solayotgan odamlarga ibrat olish kerak. Qo'lini tegishligidan hazar qilishligi kerak. Kim nardani o'ynagan bo'lsa, ya'ni qimor bu, qimorga olib boruvchi va qimor bu albatta. Shu narsani o'ynagan bo'lsa, qo'lini to'ng'iz go'shi yo'q qoniga kirgizibdi dedilar. Yigirma birinchi gunoh kabira pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlik. Pokiza kishilarga tuhmat qilishlik ham gunoh kabira. Lekin er kishi o'zining jur'ati bilan tuhmatni isbotlashlikni talab qilib, qattiq un bilan kurashishligi mumkin. Ayol kishilar ojiza bo'lganligi uchun Alloh himoya qildi ularni. Astaidu billah, innal ladina yarmuna al-muhsanatil mu'minati innal ladina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pokiza günah nima ekanligini bilmaydigan g'ofila ayollarni, mu'mina ayollarni shaniga tuhmat toshini otgan kishilar dunyo va oxiratda mal'un bo'lgan odamlardir. Ularga katta azob hozirlab qo'yilgan. Bu tillari, guvohlik bergan tillari, qo'llarining harakati bilan ko'rsatgan guvohliklari ayoqlari bilan shu tuhmatga borib, tuhmat qilishlikka yurgan ayoqlari, tuhmatni isbotlamoqchi bo'lib gapirgan qo'llari, tillari hammasi guvohlik beradi qiyomat kuni. Alloh subhanahu va taolo surai Nur oyatini boshqa o'rnida "Vallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan va la taqbalu lahum shahadatan abada va ulaika humul fasiqun" dedi. Pokiza ayollarni ya tuhmat toshini otib, ya'ni nopoklikka nisbatlab, keyin 4 ta guvohni olib kelib isbotlay olmaganlar, ularni 80 darra uringlar dedi. Ularning abadiy guvohliklarini qabul qilmaylar dedi. Guvohlikdan mahrum bo'ladi. Endi u nikohga 2 ta guvoh mu'min kerak edi. Agar bitta pokiza ayolning sha'niga tuhmat qilgan bo'lsa, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlarki, mutlaqo abadiy ömrining oxirigacha guvohligi o'tmaydi. Bir odamni bu odam rostgo'y odam desam guvohligi o'tmaydi. Ikkita bir nikohga ikkita guvoh kerak edi, buni olib kelingan bo'lsa buni chiqarib olinglar, buni guvohlik o'tmaydi deydi. Har bir narsada guvohlikdan mahrum bo'ladi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Mana bu oyat istisnosi dalolat qiladiki, tavba qilgan bo'lsa va aslahu bundan keyin takrorlamasdan o'zi o'nglagan bo'lsa, Alloh gunohini kechiruvchidir deganlar. O'zini o'nglagan bo'lsa, qaytib birovni pokiza ayolni shariga tuhmat qilmagan bo'lsa, shundagina uning guvohligi o'tadi. Qazful muhsanot bu 7 ta halok qiluvchi gunohlarning halok qiluvchi katta gunohlarning bittasidandir. Pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlik. Pokiza kishilarning sha'niga tuhmat qilishlik ham shunga o'xshagan katta gunoh. Hozirgi vaqtda nihoyatda tuhmat qilishlik ko'paygan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo saqlasin musulmon birodarlarni birovlarning sha'niga tuhmat qilishlikdan. Yigirma birinchi, yigirma ikkinchi gunoh kabira g'animatlarni bekitib olishlik. Astaizu billah, va ma kana li nabiyyin an yag'ul, va man yag'ulul ya'ti bima g'alla yawmal qiyamah. Payg'ambar uchun g'animatni bekitib olishlik mumkin emas. Payg'ambarda bunday xato sodir bo'lmaydi. Qaysi bir odam g'animatni bekitib olgan bo'lsa, qiyomat kuni shuni ko'tarib keladi. Sharmanda bo'lgan holatda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashab-i kiromlarni shunday tarbiyaladilarki, g'animat o'rnashgan o'rinning qulfi yo'q edi birodarlar. G'animatda to'ri posbon turardi. Lekin shunchalik tarbiya qildilarki, islom bilan kufr o'rtasida bo'lgan janglarda tushgan g'animatni taqsim qilinmasdan turib biror kishi tegmasdi. Mabodo tekkan bo'lsa, qattiq bir va'id bilan ogohlantirardilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda, Sunan Abu Dovud va Sunan Nasoiyda keltirilgan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga Xaybarga chiqdi dedilar. Fa futiha alayna, bizlarga Xaybarda katta zafar Alloh berdi. Falam naqunam zahaban wala variqan, oltin kumush g'animat qilmadik. Balki mato, ya'ni taom, libos g'animatga tushdi. Keyin bir vodiyga bordik, ya'ni Vodil Quroga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Banu Juzom qabilasidan bir odam hiba qilib marhamat qilgan bir xizmatkor bor edi. Payg'ambarimizga hiba qilib bergan edi. Buni Rifoat ibn Yazid deb atalardi. Vodiyga tushganimizdan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilib turgan bu hiba qilib berilgan xizmatkor egarni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tuyadan tushganlardan keyin bo'shata boshladi. Shunda dushman tarafidan bir kamon o'q kelib bu bolaning, xizmatkor bolaning o'limiga sabab bo'ldi, o'ldi. Hammamiz aytdikki, "Yo Rasululloh, bunga shahidlik muborak olsin," dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Kalla wallazi nafsi bi yadihi inna ash-shamlata lataltahibu alayhi naron." Bu bekitib olgan bitta shamla, ya'ni bitta mato, bir ozgina in matoni bekitib olgan ekan. Bu bekitib olgan ekan, o't alang, o't bo'lib alanga bo'lib yondirib turibdi bun dedilar. Akhadaha min al-ghanaim lam tusibha al-maqasim. Hali taqsimot yetmasdan turib, taqsim qilinmasdan turib olgan edi dedilar. Shahid bo'lib turgan odamning yelkasida shu turibdi dedilar. Odamlar qo'rqib ketdi bu so'zdan keyin. Bitta oyoq kiyimini bog'laydigan bitta ip, ba'zilar ikkita ip ko'tarib kelishdi. Mana ipni oldim men dedi. Ba'zilar ikkita ipni olib keldi. Xaybar kunida shuni qo'lga oldim, yo Rasululloh, mana men oldim, g'animat taqsim qilinmasdan deb ko'tarib kelishdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shirokun aw shirokani min nar. Bitta ipcha o't, ikkita ipcha o't dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Imom Molik, Ahmad ibn Hanbal, Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Majah hammalari rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalari shu darajada bo'ldi. G'animatning o'g'risi qolmadi. G'animatni to'g'ri Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'g'rini ushladilar, u ham shayton edi. Shayton kelib shu xurmoni o'g'illadi. Mana bu tarbiya shu darajada bo'ldi. G'animatlarida hisobsiz qorovullar yo'q edi birodarlar. Chunki raqobat, nazorat qalbga o'rnagan edi. Va man yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyamah. Kim g'animat taqsim qilinishligidan ilgari bekitib olsa, qiyomat kuni buni ko'tarib keladi. Yelkasida o't bo'lib turadi degan so'z o'zi kifoya qildi. Allohning kalomi islom jamiyatini shunday boshqardi birodarlar. Ming afsuslar bo'lsinki bizlargaki, biz musulmonlar mana bu o'zimizning kitobimizdan zarracha ta'sirlanmasdan yashayapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida shu so'zni keltirgan ekanlarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam birovning namozi janoza namozidan bosh tortganliklarini bilmayman degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal janoza o'qiganlarni tekshirib ko'rib, magar ikki kishining janozasidan bosh tortganlar. Bittasi g'animat taqsim qilinmasdan olgan odamning janozasini o'qimaganlar va hamda o'zini o'ldirgan odamning janozasini o'qimaganlar. Boshqalar bu hadislarni eshitganda bu haqiqatmikin deb o'ylanib qolishligi mumkin. To'g'ri, ularning tarixida bunday biror narsa o'tgan emas. Va o'tmaydi ham, qiyomatgacha o'tmaydi. Ammo islom tarixida bunday haqiqatlar bilan boydir. Sariqa, o'g'irlik 23-chi gunoh. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Alloh wallohu azizun hakim. O'g'ri kishi, o'g'ri ayol qo'llarini kesinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Qilgan ishiga jazo shu dedi. Alloh tarafidan bularga azob. Alloh aziz, qudratli zotdir, hakim o'zining hukmlarida hikmatlik bo'lgan zotdir. O'g'ri kishi va o'g'ri ayolning qo'lini kesishlik hukmini islomning ashaddiy dushmanlari ham shu hukmni joriy qilmasak bo'lmaydi deb joriy qilmoqda. Allohning bu hukmdagi hikmatini bilishlik uchun ming yillar kerak bo'ldi. Ammo musulmonlarga Alloh subhanahu va taoloning marhamati o'g'ri kishi va o'g'ri ayolning qo'lini kesinglar degan oyat bilan osonlikcha bilib olishdilar. Inson ajablanadiki, shu oyatni o'qiganda o'g'ri kishi, xayr, bu kishini er kishining o'g'ri bo'lishligi mumkin. Ayol kishi ham o'g'ri bo'larmikin degan savol o'ylantiradi. Hozirgi jinoyat qidiruv hay'atlarining xabaricha o'g'ri ayollarning ko'proq ekanligini ma'lum qilishyapti. Lekin buni o'g'ri ayollarning ko'payayotganligini bayon qilyapti birodarlar. Mahzumiya, Mahzum qabilasi eng Qurayshning ulug' qabilalaridan hisoblanadi. Shu qabilaga mansub bo'lgan bir ayol o'g'irlik qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu ulug' zoda bo'lgan qabiladan chiqqan ulug' zodaning qo'lini 40 kishilikka berdilar. Butun Mahzumiya qabilasi keldiki, Usomat ibn Zayd, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan kishi Usomat ibn Zayd edi. Bu kishi Usoma radhiyallohu anhu ni nihoyatda yaxshi ko'rardilar. U kishining dadalarini ham yaxshi ko'rardilar. Bu yaxshi ko'rishlik shu darajada sahobalarda o'rtasida fosh tarqalgan ediki, hatto Abdulloh ibn Umar, Rasul Umar ibn al-Xattobning o'g'illari, Umar ibn al-Xattob xalifalik davrlarida Abdulloh ibn Umarga ajratgan maoshlaridan Usomat ibn Zaydga ajratgan maoshlari ancha ko'p ekan. Shunda Abdulloh ibn Umar o'g'illari kelib, nima uchun Usomani mendan maoshini ortiq qo'ydingiz? Buning sababi nima? Deganlarda aytdilarki, seni dading bu Usomani dadasi seni dadingdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyimligi dedilar. Ya'ni Zayd ibn bu kishi Zayd ibn Harisa dadalarini ishora qilyaptilar. O'zi ham sendan ko'ra Rasulullohga suyumligidir. Rasulullohning muhabbatini o'zimi muhabbatimdan ortiq ko'rib, uning maoshini ortiq qildim dedilar. Shunchalik anig'idir. Usomat ibn Zaydning mabodo yaxshi ko'rgan odamning so'zi bilan o'zgarganlarda Usomat ibn Zayd radhiyallohu anhuning so'zi bilan o'zgaradilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Usomat ibn Zayd kelib bu kishini oldiga kelishib qabila odamlari iltimos qilsangiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan deyishdilar. Ular shu haqda gapirishganlardan keyin Usomat ibn Zayd Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Mahzumiyalik qabilada Mahzumiya qabilasidan bo'lgan ayolning qo'lini kesishmasdan sezmasligi haqida iltimos qildi. Shunda aytdilarki, "Ya Usama, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala." Allohning hududida seni iltimos qilib ketgan seni iltimos qilib ketgan kelgan holatda ko'rmaydi dedilar. Keyin bu narsani o'rinlardan turdilarda xutba o'qidilar. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية sizlerden ilgariga odamlarni halok qilgan narsa dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbalarida sharaflik hurmatlik odamlar o'g'irlik qilganda, ya'ni jinoyat qilganda uni qo'yib qo'yishgan. Katta odamni farzandi yo katta oiladan deb. Zaif odamlar bo'lganda qo'lini qirqishgan. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, Muhammad alayhisalomning qizi Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Bu Allohning hukmi hammaga bir bo'lmoqli. Allohning hukmi bir davrda boylarga yurmasa birodarlar. Qonunlar boylarga yurmasa bir davrda faqat boylarni ustida yurdi. Kambag'al, yo'qsillar, yo'qsillar, hamma yo'qsil ulug' odamga aylandi. Hamma boy odam halol kasb qilib topgan bo'lsa ham yomon odamga aylandi. Boyni rioya qilish qanchalik xato bo'lsa, kambag'alni rioya qilishligi ham xatoda bundan kam emas birodarlar. Hozirgi shu bizi yashayotgan jamoadagi kishilarning qalbiga ham kambag'al parvar bo'lishlik ruhi kirib qolgan. Bu ham xato birodalar. Nima uchun kambag'al doim haq bo'ladi? Nima uchun boy doim nohaq bo'ladi? Islom kambag'al parvar emas, boy parvar emas, haq parvar. Haq kimda bo'lsa, shuning tarafini oladi. Shu narsani biz nuqtani tushunib qo'ymoqligimiz kerak. Ba'zi odam ikkita xusumat chiqilgan bo'lsa, bir odam boy bo'lsa, ikkinchisi kambag'al bo'lsa, boy odam haq bo'lishligi mumkin. Yo'inki kambag'al odam haq bo'lishligi mumkin. Bizning qalbimizdagi kambag'al parvarlik nohaq gapirishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Boy parvar bo'lishlik ham nohaq gapirishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Allah subhanahu va taolo hozirgi darsdagi gunoh kabiralardan Alloh saqlasin hammamizni ham. O'tgan vaqtda shu gunohlar sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh o'zi kechirsin. Birodarlar, ba'zi kishilar endi savol berishadilar, savollarini o'ziga javob beraveramiz. Bida bir birodarimiz so'rabdiki, xom piyozlar qo'shib ovqatlariga qo'shib yeymiz. Xom piyoz yemaslikka birorta hadis yoki oyat bormi debdilar. Xom piyoz yeyishlik, kim xom piyoz yesa masjidlarimizga kelmasin, majlislarimizdan chetlansin degan hadis sharif bor. Chunki piyozni hididan bu islomiy majlislarda bu Qur'on va hadis asosida suhbat bo'ladi. Va shunga muvofiq hayot bo'lgandan keyin maloikalar o'rab oladi. Maloikalar badbo'y narsalarning hididan xohlashmaydi ular. Shuning uchun majlislarimizda maloikalarni ketib qolishligiga sabab bo'lmasin dedilar. Shundan o'zimiz tushunib olishimiz kerak. Hada bu narsani boshqa kavlat tushunma qilmasligimiz kerak. Nega savol qilyapti birodarlar? O'zini fikriga o'ralib qolmasin ko'pchilik. Agarda otasi ichuvchi bo'lsa, farzandi namozxon bo'lsa, unda nima qiladi? Deb so'rabdi. Dadasini ichishdan qaytarsa, qaytmasa ichib yuraveradi. O'g'li namozxon bo'lsa, o'zini islomiy harakati, o'zi islomiy axloqlarda davom etaveradi. Shu buni javob. Lekin dadasi mas qiluvchi ichimlik olib kelib desa, olib kelmaydi. Ibrohim alayhissalom dadasi buttarosh bo'lgan. Mana bu narsani hammamiz bilamiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning hidoyati qalbida hidoyatga talpingan odamga nasib bo'laveradi. Ba'zi bir hadislarning mazmuni yozilinibdi, uni kim rivoyat qilganligini tagiga yozib qo'yib xat yozasin birodarlar. Meda bir kishi savol qilyaptiki, biz juda ko'p poraxo'r odamlarning atrofida yashasak, shu nihoyatda azoblanamiz deyaptilar. Islomiy hukmlarga bo'ysunmagan odamning poraxo'r bo'lishligi ajablanarli emas, birodarlar. Pora harom, islomda harom. Endi islomning hukmiga unamagan odam u albatta harom ish bilan halolni farqini qilmaydi. Faqat bir tabiatan bir o'zi o'rganib qolgan bo'lsa. Masalan, kashanda emas bo'lgan Allohning hukmini qilmaydigan odamlar bor. Kashandalikni tabiatan yomon ko'radi. Ammo ibodatni qilib yurgan odamlar borki, ular kashandalikka o'rganib qolgan, shu kitob ko'rib tursa ham kashandalik qilib kitob ko'radi. Bu endi u ko'p odamlarning bu narsa qoraxo'rligi ham shunga o'xshagan. Islom man qilgan bu narsa. Musulmon bo'lib bundan tiyilishlik kerak. Lekin boshqa narsalar ham ko'p. Biz yashayotgan muhitda, masalan, ibodat qilmagan odamlarning ichida boshqa narsalar ham ko'p bo'laveradi. Nima bir tushlarida yaxshi tush ko'rgan kishilar shularni masalan jannatni ko'rgan bo'lsa shu bormi deyaptilar. Masalan Alloh subhanahu va taolo unga shu nasib qilib ko'rsatgan bo'lsa, albatta shu qalbida ilhom bilan jannat deyilgan bo'lsa, shu jannat degan ma'no bo'laveradi. Uni biz endi buni boshqa odam ham ko'rib buni bilsa bo'ladi. Jannatni ko'rgan odam bunga qat'iy javob beradi. Shuning uchun tushda Alloh taolo buni ko'rsatgan bo'lsa, yaxshi tush ko'ribdi, shunday bilishimiz kerak. Savdo to'g'risida so'rabdi. Halol bo'lgan narsalar bilan savdo qilishlik mumkin deb birodarlar. Halol bo'lgan narsalar bilan savdo qilishlik mumkin. Harom bo'lgan narsalar bilan savdo qilishlik mumkin emas. Dedi bir kishi bir hadisni aytdilar, qisqa aytib beramiz o'lsam. Bir hadisni sharhlab bering dedilar. Bu hadis sahih. Istahyu minallohi haqqal haya hadisi. Allohdan haqiqiy hayo qilinglar dedilar. Shunda ashablar biz ham hayo qilamiz. Alhamdulillah deyishdilar. Shunda yo'q, men buni aytayotganim yo'q, haqiqiy hayo qilinglar dedilar. Allohdan haqiqiy hayo qilishlik boshni saqlash va bosh ichiga kiruvchi narsalarni saqlash. Ko'zni haromdan saqlash, quloqni harom narsalarni eshitishlikdan saqlash. Qorinni harom narsalarni yeyishdan saqlash va qorin atrofidagi narsalarni haromga yurishlikdan saqlash dedilar. O'limni esga olish dedilar. Kim bu narsa shu yuqoridagi narsalarni qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qildi dedilar. Men o'zimdan keyin mana bu hadis sharifni, ya'ni erkak kishilar uchun ayollardan ko'ra katta fitna qo'yib ketmayapman degan so'zni tushuntirib bering dedilar. Bu so'z shundayki, aksar kishilarni tekshirib ko'rsa, mana ko'p jamiyatni ayollar islomdan bitta harfni bilmaydigan ayollar boshqargan birodarlar. Shu ayollar hozirda ham butun xurofotlarni qilishlikda zo'ravon bo'lgan maxluqlar shular hozir. Shunchalik so'zlarini hammasini Qur'on hadis bularni eshitishda xuddi boyagidagi narsani ko'zdan yosh to'kadigan ko'p ham shular va yana keyin amal qilmaydigan ham shular bo'ladi. Shuning uchun Qur'on bilan hadisni amal qilish misol qilib aytganimizda Ummu Habiba onamiz radhiyallohu anha xushbo'ylik bormi dedilar. Dadalari Abu Sufyon vafot qilganida. Birovni dadasi bo'lsa Abu Sufyoncha dadasi bo'ladi. Vafot qilgandan keyin xushbo'ylik bormi dedilar. Bor dedilar. Shunda xushbo'ylikdan foydalandi. Aytdilarki, men bu xushbo'y narsaga hojatim yo'q edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol uchun 3 kundan ortiq aza tutishlik mumkin emas o'zini turmush o'rtog'idan boshqaga. Turmush o'rtog'iga 4 oy 10 kun aza tutadi dedilar. Shuning uchun 3 kundan keyin o'zimda aza tutmaganlik belgisini qilay deb xushbo'y surtib qo'ydim dedilar. Xushbo'yga hojatim yo'q edi dedilar. Mana shu o'zini taqvolik sanagan, masalan, hozirda bormi bitta ayol? Mana bu narsaga majbur bo'lib shu ko'p narsalarda islomning hukmlarini bayon qilingan vaqtda bunga amal qilishlikka shuning uchun ko'p yengilganlikdan er kishi ham ayol tarafidan ya qarab ketib qolishligini ya ogohlantirdilar. Undan tashqari ko'p odamlarni tekshiring. Salohiyatlik shunday bo'lgan ko'chada biror bir ziynati bilan ketayotgan ayolni ko'rib qolishlik natijasida shun bilan o'zgarib o'zini oilasini barbod qilib ketavergan. Mana bu narsalar ham hozirgi vaqtda eng fitnaga sabab bo'luvchi fitnani kuchlisi bitta oila barbod bo'lib ketaveryapti mana. Mana bu yerda bir kishi so'rayaptilarki, ayol kishi o'zini turmush o'rtog'idan taloq so'rasa, nima muomala qilish kerak shunga? Deb so'rabdilar. Birinchi, ayol kishi o'zini turmush o'rtog'idan taloqni so'rashlikka haqqi yo'q emas. Agar zulmni ko'p tortsa, taloqni so'rashlikka mana masala xulay bor. Dunyoda islom butun dunyoga kelgan birodarlar. Hamma erkaklar haq bo'la olmaydi. Hamma ayollar haq bo'la olmaydi. Bu turmush faqat iymon yo ilmga bog'liq emas, mizojiy masala hamdir. Shuning uchun mabodo taloq so'raydigan bo'lsa, mahrni er kishiga qaytarib bergan narsalarni beradi. Shun bilan roziman shuni bersang desa, shun bilan o'rtada taloq bo'ladi. Ammo shu ayolni zulmda yashashlikka islom majbur qilmadi. Lekin sabr qilishlikka chaqirdi, ammo majbur qilmadi. Shuning uchun xulay masalasini oilani buzgan kim bo'lsa, shu jarima shuni yelkasiga tushdi. Islom shuni yo'l ko'rsatmadi degan. Birodarlar, boshqa xatlar ham bor ekan, ko'plarining xatlari. Bir aytayaptilarki, ba'zilar duo qilingki, menga ham Alloh subhanahu va taolo farzand bersin debdi. Bemorlarning haqqiga duo qiling debdilar. Ba'zilar o'zini kasalligini yozib duo qiling debdilar. Duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlariga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo solih soliha farzandlar bersin mana. Hammalarga bergan qatorda shu duo so'ragan odamga ham Alloh taolo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu talabi ilmdagi kishilarga Alloh taolo ilmiga ijtihod nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizni bugungi darsni mahalla masjidida masalan shu birinchi marta eshittirdik debdilar, ya'ni bir shu yerdan olib borib eshittirdik. Shuni bir duo qilaylikki, shu Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham haqiqatni bildirsin deb duo qilaylik. Alloh taolo hammamizga ham haqiqatni bildirsin. Shular qatorida bizga ham Alloh taolo haqiqatni bildirsin. Alloh. Suratul